Już to czuł. Policja jest cena pić. Cena sklic. Tak.
Koncertzāle Rīga pamazām kļūst arī par teātrzāli. Jaungada noskaņās tur pilnā sparā rit mēģinājumi izrādē par sunīti Pifu ar pazīstamajām Ivara Vīgnera melodijām un Jāņa Petera vārtiem. Pifa, Herkulesa, Krustmātes Agatas un Krustētiņa Tontona lomās pa skatuvi daudzās bērniem labi zināmie aktieri Edgars Lipaurs, Jānis un Laila Kirmuškas, Pēters Šokolovs un citi.
Tur pareizai cilvēkiem ļoti mīši ir kāds zīmējums lēts. Un sunītis Pifs, un sunītis Pifs ir uzīmēts.
Zem sunīša Pifa maskas paslēpies Edgars Lipaurs, ilgadējs Leļu teātra aktieris, kurš nu jau vairākus gadus ir neatkarīgais mākslinieks. Leļu teātrī Pifs ir visilgāk spēlētā izrāde, bet koncertzālē Rīga būšot skatāmi pavisam jauna Pifa piedzīvojumi un izrāde veidota visai ģimenei.
Jo šī, protams, ir cita versija, te ir gandrīz trīsreiz lielāka skatuve. Šī izrāde, protams, nav Leļu izrāde, bet tā ir masku vai nu, grīmu izrāde, ja? Man liekas, ka arī šī izrāde būs ļoti veiksmīga, jo stāsts ir no jauna. Te pašā laikā nu, dziesmiņas mēs dziedam tās pašas, kas ir ļoti atpazīstamas un daudziem vecākiem zināms, varbūt pat vecvecākiem.
Ideja par jaunu teātra veidošanu bērniem un jauniešiem pieder producentam Juram Milleram. Viņš atzīst, ka jau sen gribējis savu teātri un līdz ar koncertzāles Rīga atjaunošanu tāda iespēja radusies. Turklāt pusauģa auditorijai trūkst stabila repertuāra, norāda Millers.
Bērnu un jauniešu skatītājs tā ir ļoti specifiska auditorijas daļa, ar kuru ir jāmāk runāt. Un Latvijā nav daudz, bet joprojām ir režisori, kuri prot ar šo auditoriju komunicēt. Un Ivars Lūsis, kurš ir uzrunāts kļūt par atjaunotā jaunatnes teātra māksniecisko vadītāju, ir viens no tiem retajiem, kura veidotās izrādes bērniem jau daudzus gadus ir tās, kuras spēj pulcēt pilnas skatītāju zāles.
Režisārs Ivars Lūsis atzīst, ka piedāvājums vadīt jauno teātri nācis strauji un vēl nav pagūts apjaust lielo atbildību, kas nāk līdz ar leģendārā jaunatnes teātra vārdu. Tomēr viņš ir pārliecināts, ka jauniešiem ir vajadzīgs savs teātris.
Kā par pamatu centīsimies arī izmantot tīri orģināli dramaturģijas darbus, jo Latvijā ļoti daudz izrādās rakstošu dramaturgu, kas raksta arī par jaunatnes problēmām, par jaunatnes tēmām. Tāpat arī literatūrā nav mazums dažādu darbu, kurus jauniešiem ir jālas skolā. Un kā jau mēs zinām, tad mēs izvēlamies no diviem ļaunumiem mazāko. Varbūt labāk ir atnākt vismaz uz teātri izrādi, tad vismaz sižets daudz maz būs zināms. Pretējā gadījumā šis darbs paliek nelasīts, nošpikots no kaimiņa. Tāpēc mēs ar Juri runājam arī, ka, teiksim, veidojot šo te nosacītu repertuāru, šī teātra, mēs izmantosim arī kaut kādas obligātās literatūras, kas skolās bērniem ir jālasa un kas varētu viņiem būt saistoši un vajadzīgi.
Kā nākamo plānots iestudēt muzikālo izrādi Žāna Darka ar Kristapa Krijokalna melodijām. Gunārs Kalniņš plāno rakstīt mūziku Zentes Ērglas stāstam starp mums meitenēm runājot. Kopā ar komponistu Mārtiņu Braunu tiek restaurētas partitūras 80. Gadu jaunatnes teātra izrādei Suns un kaķe. Iecerēts izsludināt arī oriģināla dramaturģijas konkursu. Atšķirībā no kādreizējā jaunatnes teātra, tāpēc tecis pagaidām darbosies kā projektu teātris, piesaistot režisors un aktieris no dažādām skatuvēm, bet ar laiku cer pierādīt sevi kā cienīgu ierindoties starp valsts līdzfinansētiem teātriem, stāstīdējas autors Juris Millers.
Mēs nevaram tos pašus aktierus, kuri savulaik spēlēja šajā teātrī, no kuriem daudz spēlē citos teātros, daži vairs nespēlē vispār, daži, diemžēl, vairs nav mūsu vidū. Mēs nevaram visus šos aktierus vienkārši sasaukt kopā un pateikt, nu tagad būs atkal jaunatnes teātris. Bet mēs varam radīt vietu, kur skatītājs ilgtermiņā tiks pieradināts, ka šeit sākas teātris. Jo mums ir jāatzīst, ka pēc Leļu teātra, kad skatītājs ir izaudzis no Leļu teātra vecuma, diemžēl nu, viņam īsti nav, kur turpināt savus teātra gaitas.
La, 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 la. Jaunatnes teātra pirmā izrāde un atkal Pifs pie skatītājiem koncertzālē Rīga nonāks sestdien 3. Janvārī. Māra Rozenberga, Latvijas radio.